VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่14ธันวาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ EU ลงโทษอิหร่านปมปราบปรามผู้ประท้วงส่งโดรนให้รัสเซียปะทะรอบใหม่ทหารอินเดียจีนเผชิญหน้าที่พรมแดนอรุณาจันทร์ประเทศเจาะลึกนักวิจัยอเมริกันสร้างพลังงานจากการผนวกนิวเคลียสของแสงจุดความหวังพลังงานสะอาดนิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ตลอดชีพสำหรับเยาวชนกลต.สหรัฐตั้งข้อหาอดีต CEO FTX ล่อลวงนักลงทุนคริปโตและส่งท้ายวันนี้กันด้วยร้านค้าต่างพึ่งพาหุ่นยนต์เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อและค่าแรงพุ่งสูงรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ยูเครนกันเลยนะคะโดยกว่า70ประเทศและสถาบันต่างๆทั่วโลกให้คำมั่นในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนในวันอังคารนะคะเพื่อฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากการโจมตีของรัสเซียโดยทางประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสกล่าวว่ารัสเซียพยายามที่จะทำให้ชาวยูเครนตกอยู่ในความสิ้นหวังและว่าเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือการช่วยประชาชนยูเครนให้ผ่านพ้นฤดูหนาวนี้ไปให้ได้นะคะคุณรัฐพลแต่ว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสก็กล่าวในวันอังคารว่าเงินช่วยเหลือเหล่านี้มาจากความร่วมมือใหม่สิ่งนี้คือความช่วยเหลือหรือเงินบริจาคไม่ใช่เงินกู้ยืมและว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้และในช่วงหลายเดือนในฤดูซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนะคะโดยภายใต้ความช่วยเหลือดังกล่าวค่ะคุณรัฐพลเงินส่วนหนึ่งคือ400ล้านดอลลาร์จะเน้นเรื่องการช่วยเหลือภาคพลังงานยูเครนซึ่งรัสเซียนั้นจะมุ่งเป้าโจมตีทางอากาศมาหลายระลอกกับทางยูเครนนะคะ
ครับทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีแห่งยูเครนนะครับได้กล่าวในการประชุมด้านความช่วยเหลือยูเครนที่ฝรั่งเศสนะว่ามันเป็นเงินจำนวนมากแต่ว่ามูลค่านั้นน้อยกว่าความเสียหายจากเหตุไฟฟ้าดับและว่ายูเครนนั้นต้องการเงินช่วยเหลืออย่างน้อย840ล้านดอลลาร์ขณะที่นายกรัฐมนตรียูเครนเดนิสชมิฮาลกล่าวด้วยว่าความช่วยเหลือใหม่นี้เป็นสัญญาณอันทรงพลังและมันได้ให้แสดงให้เห็นว่าประเทศมีอารยะทั่วโลกต่างสนับสนุนยูเครนนะครับนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมารัสเซียโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนซึ่งประธานาธิบดีเซนสกี้ระบุว่าการโจมตีของรัสเซียนั้นเป็นอาชญากรรมสงครามที่มุ่งเป้าไปยังชีวิตพลเรือนแต่ว่ารัสเซียยืนยันว่าเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพยูเครนครับอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับมีข้อมูลที่ชี้ว่ารัสเซียนั้นดึงเอาคลังกระสุนเก่าแก่ที่ผลิตมากว่า40ปีก่อนมาใช้และคาดว่าจะใช้กระสุนที่สั่งสมไว้ให้หมดภายในต้นปี2023ครับคุณอิทธิการ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสภาพยุโรปประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่กับบรรดาผู้นำอิหร่านและสื่อของทางการอิหร่านเมื่อวันจันทร์นะคะสืบเนื่องจากการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงและการสนับสนุนด้านการทหารของกรุงเตหะรานต่อรัสเซียนะคะโดยบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของ EU นั้นกำหนดมาตรการลงโทษคือห้ามพลเมืองอิหร่าน20คนเดินทางเข้ายุโรปค่ะและสั่งอายัดทรัพย์สินในยุโรปของบุคคลเหล่านั้นรวมทั้งกับสำนักงานแพร่ภาพกระจายเสียงของรัฐบาลอิหร่านโดยบอกว่าสื่อดังกล่าวทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำหรับการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการประท้วงล่าสุดในอิหร่านนะคะโดยแถลงการของรัฐมนตรีสหภาพยุโรปเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่สมควรถูกประณามจากการประหารชีวิตผู้ประท้วงและขอให้ยุติคำตัดสินโทษประหารชีวิตที่ประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้ในทันทีเมื่อวันจันทร์ค่ะคุณรัฐพลอิหร่านแขวนคอนักโทษเป็นรายที่2แล้วนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการประท้วงทั่วประเทศซึ่งเริ่มต้นมาเมื่อเดือนกันยายนและนักเคลื่อนไหวก็กล่าวว่าอิหร่านตัดสินลงโทษประหารชีวิตบุคคลไปแล้วอย่างน้อย12คนนะคะในการพิจารณาคดีแบบปิดค่ะ
ครับและขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก EU นั้นยังได้ตำหนิอิหร่านเรื่องการส่งโดรนให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนโดยกล่าวว่าอาวุธที่อิหร่านจัดหา ให้นั้นถูกนำไปใช้อย่างไม่เลือกเป้าหมายโดยรัสเซียต่อประชาชนยูเครนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความเจ็บปวดมากมายEU เปิดเผยว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านขายโดรนจำนวนมากให้แก่รัสเซียนับตั้งแต่เริ่มสงครามในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และทาง EU ได้ประกาศลงโทษชาวอิหร่าน4คนและ4องค์กรเนื่องจากการบ่อนทำลายและคุกคามอธิปไตยเสรีภาพและบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนนะครับแถลงการของรัฐมนตรีสหภาพยุโรปเตือนอิหร่านให้ระงับการขายอาวุธให้กับรัฐบาลกรุงมอสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพยายามเดินหน้าขายขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้ให้แก่กองทัพรัสเซียซึ่งจะยิ่งเป็นการยกระดับสงครามครั้งนี้ให้รุนแรงขึ้นพร้อมยืนยันว่า EU จะตอบโต้การกระทำใดๆก็ตามที่สนับสนุนความก้าวร้าวของรัสเซียต่อยูเครนและอิหร่านต้องรับผิดชอบรวมทั้งการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วคุณอธิการสภาพยุโรปได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อหัวหน้ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ผลิตโดรนที่รัสเซียใช้โจมตียูเครนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับ
ค่ะขยับไปที่อัฟกานิสถานนะคะคุณรัฐพลทางการจีนออกมายืนยันเมื่อวันอังคารว่ามีพลเมืองชาวจีน5คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีด้วยระเบิดและอาวุธปืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงคาบูเมื่อวันจันทร์นะคะกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างว่ากลุ่มรัฐอิสลามจังหวัดโคราชานหรือ ISIS-K ซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามที่ปฏิบัติการอยู่ในอัฟกานิสถานเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้นะคะโดยมีเป้าหมายไปที่พลเมืองชาวจีนและสมาชิกกลุ่มตาลิบันนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนค่ะหวังหวนปินแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งว่ารัฐบาลจีนตกตะลึงอย่างยิ่งและขอประณามเหตุการณ์โจมตีที่ย่านธุรกิจชาอีนาวใจกลางกรุงคาบูในครั้งนี้โดยบอกว่าเท่าที่ทราบมีพลเมืองจีนได้รับบาดเจ็บ5คนจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้นะคะและมีตำรวจและทหารอัฟกานเสียชีวิตหลายคนพร้อมกับระบุ ด้วยว่าจีนต้องการให้รัฐบาลอัฟกานใช้ความพยายามทุกอย่างในการค้นหาและช่วยเหลือพลเมืองจีนทุกคนค่ะในขณะเดียวกันก็ขอให้มีการสืบสวนอย่างครอบคลุมนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษอย่างรุนแรงและเพิ่มมาตรการปกป้องพลเมืองและองค์กรชาวจีนในอัฟกานิสถานด้วยค่ะนอกจากนี้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ยังแนะนำให้ชาวจีนเร่งเดินทางออกจากอัฟกานิสถานโดยเร็วที่สุดค่ะ
ครับและย้อนกลับไปหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับโฆษกของรัฐบาลทาลิบันก็กล่าวนะครับว่ามือปืน3รายบุกรวมแรงแห่งนี้และต่อมาถูกเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงนั้นเข้าปราบปรามจนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตนะครับโฆษกผู้นี้ระบุว่าไม่มีชาวต่างชาติถูกสังหารในเหตุการณ์นี้และกล่าวเพิ่มว่าอย่างไรก็ตามลูกค้าของโรงแรมที่เป็นชาวต่างชาติ2รายได้รับบาดเจ็บเมื่อเขากระโดดออกจากหน้าต่างเพื่อรักษาชีวิตแต่ในขณะนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับองค์กร Emergency ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอิตาลีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคนในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นห่างจากโรงพยาบาลราว1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน่วยงาน Emergency ทวีตข้อความว่ามีผู้บาดเจ็บ21รายและ3รายเสียชีวิตเมื่อมาถึงโรงพยาบาลและเหตุการณ์บุกและพยายามยึดโรงแรมแห่งนี้นั้นกินเวลาหลายชั่วโมงโดยเริ่มต้นจากการใช้ระเบิดตามมาด้วยการใช้อาวุธปืนโดยคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงแนวเพลิงและควันไฟที่ออกมาจากตึกแห่งนี้ครับ
ค่ะและที่น่าสนใจก็คือเหตุรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันนะคะหลังจากที่ตาลิบันกล่าวว่าจีนขอให้รัฐบาลอัฟกานิสถานให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นต่อสถานทูตจีนที่กรุงคาบูค่ะคุณรัฐพลและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเหตุมือปืน2คนก่อเหตุยิงที่สถานทูตปากีสถานที่กรุงคาบูหวังที่จะสังหารหัวหน้าฝ่ายการทูตของปากีสถานที่นั่นแต่ว่าอุปทูตอุบาอิดเอเรมานิซามานีของปากีสถานหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าเจ้าหน้าที่อารักขานั้นถูกยิงที่อกนะคะตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่นครอิสลามาบัดและเมื่อเดือนกันยายนมือระเบิดพลีชีพของ ISIS-K ก่อเหตุจุดระเบิดที่ทางเข้าของสถานทูตรัสเซียที่กรุงคาบูมีผู้เสียชีวิต6รายซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียอีก2รายซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเองก็กล่าวประณามการโจมตีในวันจันทร์นะคะและเร่งเร้าให้รัฐบาลตาลิบันนั้นทำตามสัญญาที่ให้ไว้เรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะคุณรัฐพลขยับไปอีกด้านนึงประเด็นเรื่องความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับจีนเห็นว่าปะทุขึ้นมาอีกครั้งเหรอคะ
ใช่ครับครั้งล่าสุดที่เราเห็นข่าวใหญ่นะก็คือเมื่อราว2ปีก่อนนะตอนนี้นะครับล่าสุดทางการอินเดียเปิดเผยว่า ฐานของตนนั้นได้พยายามสกัดกั้นฐานจีนกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจนนำไปสู่การปะทะกันรอบใหม่บริเวณพรมแดนในเขตรัฐอรุณาจันทร์ประเทศของอินเดียนะครับการปะทะกันครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการเผชิญหน้าอีกครั้งของสองมหาอำนาจในเขตที่ใกล้กับอินเดียและจีนนะครับนับตั้งแต่เกิดการสู้ระหว่างกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนั้นเกิดขึ้นแนวพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยนะปีค.ศ.2020ซึ่งทำให้มีฐานอินเดียเสียชีวิต20คนและฐานจีนเสียชีวิต4คนนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอินเดียราชนาธสิงห์กล่าวต่อรัฐสภาอินเดียในวันอังคารว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมทหารจีนได้พยายามเปลี่ยนสถานะด้วยการรุกล้ำเข้ามาในเส้นแบ่งเขตแดนในเขตตาวังพื้นที่อย่างซีและว่าฐานอินเดียได้เข้าสกัดกั้นอย่างกล้าหาญต่อการรุกล้ำของกองทัพจีนเข้ามาในพรมแดนอินเดียและขับไล่ฐานเหล่านั้นจนถอนกำลังออกไปรัฐมนตรีกลาโหมอินเดียยืนยันครับว่าไม่มีทหารอินเดียเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดนี้และผู้บัญชาการทหารของอินเดียได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการทหารจีนเมื่อวันที่11ธันวาคมเพื่อหารือเรื่องนี้แล้วขณะที่แถลงการของกองทัพอินเดียระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างถอนกำลังออกจากเรือนั้นทันทีหลังจากการปะทะกันครับ
ค่ะฝั่งรัฐบาลจีนไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับเหตุการณ์นี้นะคะแต่ว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในแถลงข่าวประจำวันว่าสถานการณ์พรมแดนติดกับอินเดียนั้นเงียบสงบและขอให้อินเดียช่วยกันปกป้องสันติภาพและความสงบสุขของพรมแดนสองประเทศนะคะแต่ว่าทางหนังสือพิมพ์ Indian Express รายงานอ้างคำพูดของแหล่งข่าวว่าพบการต่อสู้แบบใช้ท่อนไม้และมือเปล่าเป็นเวลานับชั่วโมงโดยมีทหารของทั้งสองประเทศเข้าร่วมหลายร้อยคนนะคะการปะทะนี้เกิดขึ้นในเขตตาวังรัฐอรุณาจันทร์ประเทศที่อินเดียครอบครองอยู่แต่จีนก็กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันโดยเรียกว่าทิเบตใต้โดยเมื่อปี1962คือทั้งสองประเทศเคยรบกันมาแล้วในบริเวณดังกล่าวและจีนรุกคืบเข้าไปในรัฐนี้แต่สุดท้ายจีนตัดสินใจคืนพื้นที่ให้อยู่ในการควบคุมของอินเดียแล้วก็จัดทำเส้นแบ่งควบคุมตามความเป็นจริงขึ้นมานะคะแต่ว่าความขัดแย้งครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเมื่อ2วันก่อนรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียกล่าวกับรัฐสภาอินเดียว่าได้แจ้งให้จีนทราบชัดเจนแล้วว่าจะไม่อดทนต่อความพยายามใดก็ตามที่จะพยายามเปลี่ยนสถานะของเส้นแบ่งเขตควบคุมความเป็นจริงดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอินเดียรวมถึงการเพิ่มกำลังทหารในบริเวณนั้นด้วยนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าการเผชิญหน้าครั้งล่าสุดนี้ก็เป็นไปได้ยากนะคะที่อินเดียกับจีนนั้นจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้กลายเป็นมิตรกันได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะคุณรัตพลคะ
ค
ุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะมาที่ประเด็นใหญ่ในแวดวงวิทยาศาสตร์กันบ้างเพราะว่าเห็นว่าเป็นพาดหัวใหญ่ในอเมริกาเลยวันนี้นักวิทยาศาสตร์อเมริกันแห่งสถาบันลอเรนซ์ริเวอร์มอร์ National Lab กล่าวเมื่อวันอังคารว่าประสบความสำเร็จในการทดลองครั้งสำคัญจากการสร้างพลังงานจากการผนวกนิวเคลียสของแสงในปฏิกิริยาฟิวชั่นซึ่งถือเป็นก้าวแรกจากขนทางที่ยาวไกลในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดใช่ไหมคะคุณรัตพล
ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในวงการพัฒนาพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดแบบเชิงพาณิชย์นะครับการประกาศครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่กระทรวงพลังงานอเมริกันเผยที่การโดยการทดลองเมื่อวันที่5ธันวาคมนะก็คือผ่านมาไม่นานเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันลอเรนซ์ริเวอร์มอร์ National Lab เขาใช้แสงเลเซอร์นะยิงเพื่อที่จะเชื่อมนิวเคลียสของอะตอมของแสงผมก็พยายามอ่านข้อมูลจากรอยเตอร์สแล้วก็ AP เขาบอกว่าการเชื่อมนิวเคลียสของอะตอมของแสงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจตรงที่ว่าพลังงานจากแสงเลเซอร์ที่ปล่อยออกไปเนี่ยมีน้อยกว่าพลังงานที่สร้างขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวที่เขาเรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นฟิวชั่นก็คือเหมือนการเชื่อมใช่ไหมการทำงานของกระบวนการนี้เนี่ยได้พลังงานสุทธิเกิดขึ้นนะเพราะพลังงานที่ใช้ไปกับพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนที่สามารถที่จะผลิตออกมาเนี่ยมีมากกว่าที่ใช้ไปก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่โดยนะฮะรายละเอียดเขาบอกว่าพลังงานที่ใช้ยิงแสงเลเซอร์นี้ออกไปเนี่ยใช้ไปที่ 2.05 เมกะจูลนี่คือหน่วยพลังงานนะแล้วก็สามารถสร้างพลังงานได้ 3.15 เมกะจูลซึ่งมากกว่าที่ใช้ไปนะเป็นที่ทราบกันมานานแล้วนะครับว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยเกิดขึ้นเหนือศีรษะเราตอนกลางวันซึ่งก็คือดวงอาทิตย
์
เป็นสิ่งที่ทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ย มีความร้อนและส่องสว่างปฏิกิริยาดังกล่าวแล้วก็นับหลายสิบปีที่ผ่านมานะนักวิทยาศาสตร์บนโลกเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนากระบวนการฟิวชั่นในห้องแลบให้เกิดขึ้นบนโลกของเรานะครับเขาบอกว่าแม้ว่าจะได้เห็นนะว่าสามารถผลิตพลังงานสุทธิออกมาได้แต่ว่าก็ยังเป็นก้าวแรกๆพูดอย่างนั้นละกันก่อนที่จะมีการใช้กระบวนการกล่าวเนี่ยผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งนะที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์โทนี่รูสโตนนะบอกในแรงของรอยเตอร์ครับว่าพลังงานสุทธิที่เกิดขึ้นจากการทดลองนี้ที่ผมบอกที่บอกว่าใช้พลังงานไปประมาณ2เมกะจูลสร้างพลังงานได้ประมาณ3เมกะจูลเนี่ยสุทธิยังต่ำนะแล้วก็คงใช้เวลาอีกนานที่จะสเกลให้ได้มากพอสำหรับการใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้านอกจากนั้นอีกประการหนึ่งคุณธิการคือต้องสามารถจุดชนวนฟิวชั่นหรือว่าเชื่อมนิวเคลียสของอะตอมแสงเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงด้วยนะเพราะนั้นนอกจากสุทธิต่ำแล้วเนี่ยยังต้องเพิ่มศักยภาพที่จะให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะทั้งนี้อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าก็แสดงความยินดีน
ะ
กับการค้นพบล่าสุดนี้คุณธิการแล้วก็ย้ำว่าระหว่างการรอการพัฒนากระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันสำหรับพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยตอนรอเนี่ยก็อย่าไปชะลอเทคโนโลยีอย่างอื่นที่เป็นพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์นะแล้วก็พลังงานลมรวมทั้งธุรกิจไฟฟ้าบอกว่าในช่วงการรอเนี่ยนะครับก็อย่าชะลอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอื่นๆด้วยเช่นพลังงานแบตเตอรี่การเก็บสำรองแบตเตอรี่รวมทั้งปฏิกิริยาอีกอันหนึ่งที่เรียกว่านิวเคลียร์Fission FISSION ซึ่งก็คือการแยกอะตอมนะครั้งนี้เราพูดถึงเรื่องของการเชื่อมอะตอมแต่ว่าแยกอะตอมเนี่ยเป็นสิ่งที่โรงงานไฟฟ้าใช้แล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่มักจะเกิดกากกัมมันตรังสีนะอ้างอิงข้อมูลจากศาสตราจารย์ Daniel Kamen ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและมิติด้านสังคมของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นะครับในภาคเอกชนนะฮะมีบริษัทที่สนใจที่จะใช้เทคโนโลยีเชื่อมอะตอมแสงหลายแห่งนะคุณธิการ
ค่ะ
หนึ่งในนั้นคือบริษัทชื่อ Focus Energy นะของสหรัฐระดมทุนได้แล้ว 5,000 ล้านดอลลาร์นะจากทั้งรัฐแล้วก็เอกชนนอกจากนั้นยังมีอีกบริษัทหนึ่งนะชื่อ Commonwealth Fusion Systems ต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผนวกอะตอมแสงแต่ว่าไม่ได้ใช้แสงเลเซอร์เขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยต้องการที่จะพัฒนาด้วยการเชื่อมอะตอมแสงด้วยพลังงานแม่เหล็กนะ นั่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่แม้จะเป็นก้าวแรกแต่ก็ให้ความหวังเรื่องพลังงานสะอาดไม่น้อยครับ
เราก็เรียกว่าทิ้งปมที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างที่กำลังจะพัฒนาไปในก้าวแรกเนี่ยก็คือทีมวิจัยนักวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีอื่นๆก็คืออย่าเพิ่งแผ่วที่จะพัฒนานวัตกรรมอื่นๆมาในระหว่างที่เรารอสิ่งนี้อยู่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลจากวิทยาศาสตร์ไปดูเรื่องสุขภาพกันบ้างทางฮ่องกงนะคะบอกว่าตั้งแต่วันพุธนี้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมายังฮ่องกงจะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมโควิดอีกต่อไปและไม่มีข้อจำกัดสำหรับการท่องเที่ยวในฮ่องกงแล้วก็จะยกเลิกแอปพลิเคชันโควิด19ที่รัฐบาลนำมาใช้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คนที่จะเข้าฮ่องกงจะต้องดาวน์โหลดแอปดังกล่าวแล้วก็ตรวจหาเชื้อแบบ PCR เมื่อถึงสนามบินแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็ต้องตรวจหลังจากนั้นแล้วก็ยังต้องห้ามเข้าไปใช้บริการร้านอาหารภัตตาคารหรือบาร์ต่างๆเป็นเวลา3วันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้แบบไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวแล้วก็ใช้บริการธุรกิจต่างๆได้ทันทีเมื่อมีผลตรวจโควิดเป็นลบเมื่อถึงสนามบินนะคะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในนิวซีแลนด์ด้วยใช่มั้ยคะเราก็ตามเรื่องนี้กันมาอยู่
ใช่ครับเป็นเรื่องที่เราพอจะทราบข่าวมาสักระยะหนึ่งนะผมว่ามากกว่าปีหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ได้ผ่านกฎหมายจริงนะที่นิวซีแลนด์โดยหวังว่าจะยุติพฤติกรรมสูบบุหรี่นะของคนในประเทศอย่างถาวรนะด้วยการห้ามเยาวชนสูบบุหรี่ตลอดชีวิตนะเขาบอกว่าบุหรี่เนี่ยคนที่ไม่สูบตอนเด็กๆโอกาสที่จะติดตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยน้อยมากน
ะ
กฎหมายดังกล่าวก็เลยบอกว่าห้ามจำหน่ายบุหรี่สำหรับคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี2009หรือว่าพ.ศ. 2552ถ้านับอายุตอนนี้ก็คือ13ปีนะถัดจากนี้ไป50ปีเนี่ยคนเหล่านี้จะอายุ63เป็นอย่างน้อยนะแล้วก็หน่วยงานก็หวังว่าถึงตอนนั้นเนี่ย คนเหล่านี้ก็จะไม่ได้มีความอยากที่จะซื้อบุหรี่ไม่อยากสูบบุหรี่นะแล้วทางการก็ต้องการที่จะตั้งเป้าให้นิวซีแลนด์เนี่ยปลอดบุหรี่ภายในอีก3ปีจากนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป้าหมายหนึ่งเขาบอกว่าลดจำนวนร้านค้าที่สามารถจำหน่ายบุหรี่ได้จาก 6,000 แห่งให้เหลือแค่600แห่งเท่านั้นเองนะ
ครับ
ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์นะครับไอชาวอร์เรลนะฮะกล่าวว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้หลายพันล้านดอลลาร์ที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีต้นตอมาจากการสูบบุหรี่นะเช่นมะเร็งภาวะหัวใจวายและบอกว่าอาจจะยังช่วยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและมอบมรดกให้กับลูกหลานผ่านการมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับคุณเอกธิการ
ก็เป็นต้นแบบที่น่าสนใจนะคะสำหรับนิวซีแลนด์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonเช็คสภาพตลาดหุ้นนะคะวันนี้เขียวยกแผงค่ะดาวโจนส์ปิดบวก104จุดที่ 34,109 จุด Nasdaq ปิดบวก113จุดที่ 11,257 จุด S&P ปิดบวก29จุดที่ 4,020 จุดราคาทองคำบวก 1.64% ที่ 1,821 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมีประเด็นใหญ่ในแวดวงธุรกิจเลยใช่ไหมคุณรัตพลกับกรณีของ FTX
ครับเป็นจะว่ามหากาพย์แบบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเยอะมากภายในเวลาอันสั้นนะคร
ับ ค่ะ
มหาเศรษฐีระดับหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้ถูกจับแล้วนะทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือว่า SEC ของอเมริกาเนี่ยได้สั่งฟ้องแซมแบงค์แมนฟรีดนะครับอดีต CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทเทรดเงินดิจิทัล FTX ในข้อหาช่อโกงการลงทุนนะครับเอกสารคำร้องของ SEC ที่ยื่นต่อศาลในวันอังคารกล่าวหาว่าแบงค์แมนฟรีดเนี่ยระดมทุนได้มากกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์จากบรรดานักลงทุนคริปโตนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2019จากกระดานซื้อขายคริปโต FTX โดยโฆษณาว่าเป็นช่องทางที่ปลอดภัยในการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนะครับSEC กล่าวหาว่าอดีต CEO ของ FTX ผู้นี้ได้ถ่ายโอนเงินลงทุนของลูกค้าไปยังกองทุนส่วนตัวของเขาที่มีชื่อว่า Alameda Research นะฮะโดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบนอกจากนั้นแล้วยังผสมปนเปเงินทุนต่างๆของลูกค้าในกองทุนดังกล่าวและนำไปลงทุนส่วนตัวรวมทั้งซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาแพงและบริจาคเงินให้นักการเมืองโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าและนักลงทุนใน FTX แต่อย่างใดนะครับ Bankman Free ถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์ที่บาฮามัสหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐนั้นออกหมายจับและแจ้งข้อหาทางอาญาที่มีการเปิดเผยในวันอังคารซึ่งแยกการฟ้องร้องของ SEC ดังกล่าวนะครับคุณอิทธิการ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในระหว่างที่วันนี้ก็มีตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐนะคะเพิ่มขึ้น 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็สะท้อนว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้บรรดานักวิเคราะห์ในคาดการว่าเฟดนั้นเตรียมจะลดขนาดการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในวันพุธนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องเงินเฟ้อและปัญหาตลาดแรงงานตึงตัวบวกกับค่าแรงที่เพิ่มสูงเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมร้านค้าปลีกต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหานี้ค่ะและการพึ่งพาหุ่นยนต์ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
คลังสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองรุสเซนดอลทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์นำเครนอัตโนมัติและยานพาหนะไร้คนขับมาใช้เพื่อจัดกองเสื้อผ้าให้กับร้านค้าปลีกไพรมาร์คของฝรั่งเศสและอิตาลีเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนคนงานอีกทั้งยังลดต้นทุนในการจัดหาคลังสินค้าเพิ่มเติมได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะแม้ว่าธุรกิจการค้าปลีกจะนำระบบอัตโนมัติมาใช้ช้ากว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์แต่ถือว่าอัตราการพึ่งพาระบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่การนำระบบชำระเงินด้วยตนเองแบบง่ายๆมาใช้ในร้านค้าไปจนถึงการใช้หุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในสายการผลิตและภาคบริการนะคะข้อมูลจากองค์กรหุ่นยนต์ระดับนานาชาติหรือ International Federation of Robotics ระบุว่าการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกเพิ่มขึ้น 31% ในปี 2021เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ยอดขายหุ่นยนต์บริการเพิ่มขึ้น 37% โดยภาคค้าปลีกเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญค่ะ มาร์คเชอร์เล่หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ของไพรมาร์คที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวไอริชกล่าวว่าการลงทุน25ล้านยูโรหรือราว900ล้านบาทในระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าที่เมืองรูสเซนดาวจะเริ่มคืนทุนให้ปีละ8ล้านยูโรในอีก4ปีข้างหน้านอกเหนือไปจากการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเช่าคลังสินค้าเพิ่มอีกเชอร์เล่บอกกับรอยเตอร์ว่าเมื่อมองภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้วผู้คนหันมาใช้วิธีนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านแรงงานเขาประเมินด้วยว่าอุตสาหกรรมการค้าปลีกราว 40% ล้วนใช้ระบบอัตโนมัติและจะเพิ่มขึ้นเป็น 60-65% ในช่วง 3-4 ปีข้างหน้านี้ค่ะกองทัพหุ่นยนต์ที่เดินสวนสนามกันไปมานั้นเริ่มเห็นได้ตามร้านค้าแฟชั่นและร้านขายอาหารทั่วโลกซึ่งปกติต้องพึ่งพาคนนับล้านแต่ธุรกิจเหล่านี้กำลังเผชิญกับต้นทุนค่าจ้างค่าพลังงานและค่าวัตถุดิบที่สูงขึ้นขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มตึงตัวอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ค้าปลีกทั่วยุโรปต่างใช้แนวทางที่แตกต่างกันอย่างเช่นคาร์ฟูร์ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในยุโรปได้ตั้งเป้าว่าจะลดต้นทุนและลดความซับซ้อนของประเภทสินค้าที่จำหน่ายในขณะที่เทสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษกลับยอมรับในผลกำไรที่ลดลงนะคะในด้านบริษัท Inditex เจ้าของร้านเสื้อผ้าซาร่าได้ขึ้นราคาเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นในขณะที่ AB Foods เจ้าของ Primark กล่าวว่าผู้ค้าปลีกแฟชั่นที่มีราคาต้นทุนต่ำจะจำกัดการขึ้นราคาแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะเลข2หลักในตลาดหลายแห่งเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไปปัจจัยเหล่านี้ยิ่งทำให้ระบบอัตโนมัติมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะที่ปรึกษาของบริษัท McKinsey กล่าวว่าแม้ว่ากระบวนการต่างๆของระบบค้าปลีกออนไลน์จะหันมาใช้ระบบอัตโนมัติกันมากขึ้นแต่การดำเนินธุรกิจในภาพรวมของผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการทำงานโดยใช้แรงงานมนุษย์อยู่ค่ะอย่างไรก็ดีผลประโยชน์ดังกล่าวกำลังขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติในภาคการค้าปลีกด้านอาหารด้วยโดยบริษัทต่างๆได้ลงทุนในหุ่นยนต์ทำความสะอาดป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรงชั้นวางสินค้าและเทคโนโลยีที่ช่วยแจ้งเตือนระดับสินค้าคงคลังตามช่วงเวลาจริงและช่วยจัดการเติมสินค้าเป็นต้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดิธิการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน